Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizə mizan verilişində. Mövzumuz qəsavətlə bağlı idi, yəni qəlbin qəsavət bağlaması. Qəsavətdən məqsəd, yəni qəlbin daşlaşması. Yəni, biraz da geniş izah versəm, yəni insanın qəlbində mərhəmət hissinin ölməsi, insanın qəlbindən mehribanlıq duyğusunun çıxması və belə bir insan get-gedə hətta zülümdən xoşu gəlir. Belə bir insanın yaxşı əməllərdən get-gedə acığı gəlir, pis əməllərə qarşı qəlbində məhəbbət olur. Hətta özü zülm eləməsə belə, qarşı tərəf zülm eləsə ondan həzz alır. Bu bir pis bir haldır. Bu qəlbin qəsavətidir. İnsan get-gedə bu hala düşür. Əlbəttə, bunların amillərini araşdırırdıq. Və amillərindən müəyyən amillərə toxunmuşuq. Bugün də mövzumuzun davamını danışırıq. O amillərdən biri ki, insanın qəlbi qəsavəti bağlayır, insanın artıq yeməsi, çox yeməsidir, olduqca artıq yeməsidir. Yəni, qidadan aşırı istifadə etmək bu insanın qəlbinin qəsavət bağlamasına səbəb olur. Siz bilirsiniz ki, qida insanın əqidəsi ilə və əxlaqi keyfiyyətləri ilə birbaşa əlaqəsi var. Hətta insanın qəbul etdiyi qidalar insanda olan əqidəyə və əxlaqi keyfiyyətlərə təsirini göstərir və hətta həmən qidalar çevrilir həmən xüsusiyyətlərə, əxlaqi xüsusiyyətlərə və əqidəyə. Ona görə insan qəbul etdiyi qidaya çox doğru dürüst diqqət yetirməlidir. İnsanın qəbul etdiyi qida insanın həyatı ilə ya müsbət, ya mənfi təsiri var. Bu, mühüm mövzulardan biridir. Və digər məsələ budur ki, qida ilə bağlı insan artıq çox yedikdə sanki ruhunu qidanın həzm etməsinə məşğul edir. Ruhun sanki bütün işi ayrılır, o qidaları həzm eləmək üçün çalışır. Bu da ruh üçün sanki ruha böyük bir iş ayrılıb, amma kiçik bir iş ona təklif edilir. Sanki buna bənzəyir ki, bir şəhərin zibilxanası var. Həmən zibilxanada bir elm əhli olan alimi gətirirlər ora. O başlayır o zibilləri təmizləməyə, zibilləri təmizləməklə məşğul olur. Halbuki o alimin böyük bir işi var idi, gərək o böyük bir iş görəydi, o elm, təlim, tərbiyə ilə məşğul olmalı idi. O bir şey işi, yəni oranı təmizləmək başqa insanlar da eləyə bilərdi, amma bu gördüyü, alimin gördüyü bu iş çox çətin bir, ülvi bir işdi. Gərək bunu alim icra eləyirdi, amma alimin vaxtını onu ilə doldururlar, o işdən doldururlar, sanki ondan gözəl bəhrə əldə etmək əvəzinə xırda bir işlər təklif olunur ona. İnsanın ruhu da yüksək bir məqamdadır. Sanki bütün gün insan qida qəbul etdiyi də insan ruhunu xırda işlərə sərf edir. Yəni, ruh başqa bir işlərlə məşğul olmalı, ruh təfəkkür eləməlidir, düşünməlidir, təhlil eləməlidir, amma gəlir çox xırda bir işlərlə məşğul olur və çox qida qəbul etdiyi də artıq çox qidanın xüsusiyyəti budur ki, insanın düşünməyə, qabağında düşünməsi qabağında sədd olur. Yəni, iti düşüncənin hətta qabağını alır. İnsan sanki görsün, çox gedikdən sonra yuxulayır, yatmaq istəyir, düşünmək istəmir, düşünmək ona acı olur. Və bunlar çox qidanı qəbul etdiyi də olur. Yəni, mən söyləmirəm, insan heç yeməsin, əlbəttə bu yanlışdır. Bəzi vaxtlar insanlar elə başa düşür ki, tam mənada təcrid olunsun dünyada, bu səhvdir və yanlışdır, əslində belə deyil. İslam dini ümumiyyətdə insana orta həddi tutmağı tövsiyə edir. Yəni, insan orta həddə hərəkət eləməlidir. Heç qida qəbul eləməyim, bu da yanlışdır. O qədər yiyim və məni bütün işdən saxlasın yemək, bu da yanlışdır. Və çox yeməyin xüsusiyyəti budur. Ümumiyyətdə insana Allah yeməyi deməsi, yeməyin özünün fəlsəfəsi insanın diri qalması üçündür. Yəni, Allah Teala yi ki deyib bizə, yəni insan yeməli və diri qalmasıdır. Yəni, sonluq, hədəf diri qalmaqdır. Halbuki, bəzi insanlar amma yeməkdə hədəf başqa bir şey görür. Allah Teala insana yi ki diri qalıb və diri qalıb başqa işlər görəsən, böyük işlər görmək üçün yeməyi qərar vermişdir. Məsələn, belə söyləsəm daha yaxşı olar ki, insan yemək üçün əziyyətlərə qatlaşır, işləyir, pul qazanır və yemək alır və onu yiyir. O əziyyətlərə qatlaşdıqda Allah yeməyi də ləzzət bəxş edib ki, sanki o ləzzət o əziyyətləri unutdurur. Yəni, ləzzət orada müzd ünvanındadır, mükafat ünvanındadır. Amma həmən yeməyin hədəfi ləzzət deyil, həmən yeməyin hədəfi diri qalmaqdır. İnsan bəzi vaxtlar isə ləzzətə hədəf götürür. Məsələn, hətta o qədər məsələ qabarıq olur ki, yeməyin əsl hədəfi diri qalmaq olması ilə yanaşı insan o qədər yiyir ki, hətta o yeməyin çoxluğu onu ölümün yaxınlaşdırır. Çünki bugün tibb özü də sübut edir ki, Artıq yemək, çox yemək, hədsiz yemək insanın sağlamlığına qarşı mənfi təsiri var. Sağlamlığa da mənfi təsirini göstərdiyi də artıq insanın ömrünün qısalmasına səbəb olur. Təsəvvür edin, yeməyin hədəfi diri qalmaqdır, amma bəzi vaxtlar həmən yemək insanı öldürür və bu yanlışdır. Yəni, insan yeməyini tənzimləməli, çox artıq yeməməli ki, çünki çox artıq yemək bəzi vaxtlar gələcəkdə yeməyin də qarşısını alır. İnsan görsən, bəzi vaxtlar o qədər yeyir ki, müəyyən xəstəliklər səbəb olur və müəyyən xəstəliklər onun artıq başqa yeməklər yeməyin də qabağını alır. Məsələn, həkim tövsiyə edir, o yeməyi yemə, bu yeməyi yemə, ona həkim pəhriz deyir. Və bu artıq bir növ ləzzətdən aşırı istifadə eləmək, ləzzətdən məhrumiyyətlə sonluğu bitir. Ona görə insan diqqətli olmalıdır. Çox yemək insanın qəlbinin daşlaşmasına səbəb olur. Çox yiyən insan da artıq görsən də hey özünü düşünür, təfəkkür eləmək istəmir, düşünmək də istəmir və sonluğu pis bir nəticə ilə bitir. Bu amillərdən biri idi. Digər amillərdən biri hədislərdə var, buyurulur, günahın ardıcı etməkdir. İnsan günahı çox eləyərsə, ardıcıl eləyərsə artıq qəlbi daşlaşacaq. Baxın, insan və mən buradan bilirəm, dinləyənlər hamısı namaz qılanlar deyil, üzümü bütün namaz qılan qılmayanlara tuturam buradan. Yəni, günah elə bir mövzudur ki, hamımız çəkinməliyik bu mövzudan. Bir diqqətlə qulaqsız, yəni, hətta namaz qılmayanlara da tövsiyə edirəm. Yəni, günah bizim həyatımızı qaraldan bir amildir. Yəni, günah bizim xoşbəxtçiliyimizi ziddiyə təşkil edən bir amildir. Günaha yalnız ibadət əhli çəkinməlidir, bu yanlış bir fikirdir. Hətta namaz qılmayanlar da diqqətlə qulaqsınlar, bu mövzular olan həyatında müsbət təsir olacaq. Və günah belə bir məsələdir ki, insan günaha etdiyidə o an tez tövbə eləməli, Allahdan bağışlanmaq diləməlidir. Və tövbə yalnız, tövbəni bu cürədə başa düşməyək ki, yəni tövbə eləmək, məsələn, məscidə getməliyəm, ya məsələn, bir nəfərə yaxınlaşmalıyam, məsələn, aləmə yaxınlaşmalıyam, ona bütün günahlarımı danışmalıyam. Bunlara ehtiyac yoxdur. Tövbə sənin qəlbinin Allah hüzurunda sınmasıdır, yəni peşmançılığın da hətta düzdür namazlar var, müəyyən namazlar var ki, məsələn, tövbə namazları kimi qeyd olunub, o namazı qılırsan, dəstəmaz alırsan və ya tövbə qüsülü var, bunlar hamısı öz yerində. Amma bunlar vacib əməllər deyil. Məsələn, buradan biz danışırıq, sənin qəlbində etdiyin günahlar yadıva düşürsə, artıq o qəlbində bir etdiyin günahlara qarşı nifrət yaranırsa və etdiyin günahlara qarşı qəlbində bir peşmançılıq yaranırsa, bu artıq bir özü tövbə deməli. İnsan günah etdiyidə tövbə etməli, amma əks təqdirdə günahı edib tövbə eləmir, günbəgün günah ardıcan çoxalarsa, bu artıq qəlbin daşlaşmasına səbəb olur. Bu eyni ilə bənziyir, məsələn, köynəyə görsən, ləkə düşür. Bir ləkə düşən kim tez ləkəni aradan apardınsa, o anda tez aradan apardınsa, o ləkə gedir. Amma ləkə qaldıqca, günbəgün ötdüyücə sanki ləkə o köynəyin içinə hopur və ləkə getmir. Günbəgün, təsəvvürün bir az da günbəgün ləkə oturduqca köynəyin üzərinə, köynəyi qapqarı olur və get-gedə qaraldıqca, ləkələr çoxaldıqca artıq insan heç köynəyi baxır, görür, bu köynəyi daha aradan gedib. İnsanın qəlbi də o köynəyə kimi nəzərdə olunur. İnsanın qəlbini günah etdiyi də bir ləkə düşür qəlbinə. Tez tövbə etdiyi də sanki ləkəni silir. Amma tövbəni uzatdıqda ləkə qalır və günbəgün qaldıqca o günahdan dönmək çətinləşir. Və artdıqca günahların sayı sanki o köynəyə ləkələrlə dolduğu kimi insanın qəlbi də qapqarı olur. Və artıq sonda köynəyə atdığı kimi qəlbi də sanki o günə düşür ki, heç insan artıq tövbə də eləyə bilmir. Sonluğu bunu ilə bitir. İnsan tövbə etdiyidə, günah etdiyidə tez tövbə eləməlidir. Yəni, o an tövbə eləməlidir, hətta uzatmamalıdır, gününü çəkməməlidir. Məsələn, 5 günə tövbə eləyərəm, 10 günə tövbə eləyərəm, belə olmamalıdır. Və dalbadal biri digərinin arxasızın günah eləmək insanın qəlbinin daşışmasına səbəb olur. Bəzi insanlar onu görsün, deyirlər, məsələn, tutaq ki, hələ ki, ibadət eləmirəm, istədiyim günah eləyim. Bu, yanlış bir fikirdir. Doğrudan da böyük yanlış bir fikirdir. İnsan biri digərinin arxasızın günah etdiyicə, artıq qəlbi tam mənada qaralmağa başlayır. Hətta hədis var, buyurulur, ərbə ətunu fiz zəmbi, əşəddu minəz zəmbi. Dörd şey var ki, günahın özündən də pisdir. Hətta günahın özündən də pisdir. İnsan o dörd şeyi etdiyidə, onun cəzası günahın cəzasından daha üstündür. Onlardan biri budur, buyurur ki, insan günahı edərkən sevinə-sevinə eləyə. Hər hansı bir günah edir, qəlbində sevinc var günaha qarşı. Görsən, insan var günah edir, peşman halda edir. Sanki günah etmək istəmir, amma edir. Düz zəif insandır, iradəsiz insandır. Amma hər halda qəlbində peşmançılıq var. O peşmançılıq insana bir vaxt ayağı qaldırar, bir vaxt insanı həmən günahdan uzaqlaşdırar. Bir də var, insan günah edir, amma sevinir. Gülə-günə günah edir. Gülə-günə günah edir. Bu insanlardan Allahın daha acığı gəlir. Hətta hədisdə vurğulandığı kimi o sevinməyin özü günahın özündən daha acıdır. Yəni günaha qarşı olan məhəbbət, sevinc günahın özündən acıdır. Məsələn, ailədə tutaq ki, məsələn, görsən uşaq ananı əsəbləşdirir, ana hirslənir. Məsələn, bacarmır övladı ilə, amma həyat yoldaşı evə gəldikdə həyat yoldaşına hadisəni danışır. Həyat yoldaşı da tərbiyə, düzgün tərbiyə etməyə əvəzinə görsən, o an durur, ayağa vurur, qışqırır, möhkəmcəsinə uşağı vurur, üzün gözün göyərdir. Bu, o cürünə etdiyi də görsən, ananın qəlbində bir sevinc yarandı ki, şükür Allaha, sanki acığın çıxdı. Hətta bu sevinməyin özü o kişinin etdiyi o günahdan da ağırdır Allah qatında. Sizdə o vurmadı, sevindi, amma sevincin özü daha ağırdır. Allah deyir, günaha qarşı qəlbində sevinci olmasın, məhəbbət olmasın. İkinci məsələ, yəni bu insan günahın özüdən də pisdir, günahı davamlı eləməkdir. Yəni bizim mövzumuzla əlaqəlidir. İnsan günahı davamlı eləyirsə, davamiyyətinin özü günahın özündən pisdir. Çünki davamiyyət adətən öz təsirini göstərir. Təsəvvürün ki, məsələn, su bir yerə düşdüyüdə, bir damla düşdüyüdə, davamlı düşdüyüdə, görsən, daşı yarır hətta. Davamiyyətin xüsusiyyəti budur, yəni su, daşı yaran o su deyildi hətta, belə söyləsəm daha yaxşı olardı. O daşı yaran o suyun davamlı axması idi, o damlanın davamlı axması idi. Günah da belədir. Günahı davamiyyətli eləmək, o davamiyyətin özü günahın özündəndir pisdir. Üçüncü məsələ hədisdə vurğulanır, günahı kiçik görməkdir. Yəni bir insan günahı kiçik görürsə, hər hansı bir günahı, onu edir, bu çox kiçik bir günahdır, burada nə var ki? Bəzi vaxt mövzularımıza da müəyyən qədər toxunmuşuq buna. Görsən, insan günah edir, məsələn, ailədə ola bilər, bu sözlər tanış gəlsin. Ya məsələn, dostlar arasında görsən, biri-birinə səhv tutur olsa da ona cavab verir ki, eybi yoxdur, mənim günahım bu olsa, sən mənə görə rahat olma. Mən böyük günahlar eləməmişəm. Artıq o cürünə danışmaq o günahı böyükdür. Hətta günah çox kiçik olsa da belə, günahın artıq olduqca böyükdür. Çünki günah əsas özü deyil, günah kimin qarşısında edirsən, o məsələ mühümdür. Və dördüncü məsələ günahı yozmaqdır. İnsan günah edir və günahı yozur və bu da çox pis bir haldır. İnsan gələk günahı yozmasın, etdiyi günahı yaxşı tərəfə yozmasın. Bu da mühüm məsələlərdən biridir. Və insan günahı günahın arxasını etdiyi də artıq həmən günah insanın qəlbinin daşlaşmasına səbəb olur. Digər məsələ isə qəssabətə səbəb olan amillərdən biri də insanın 40 gün ərzində bir alimlə əyləşməməsidir. Hətta hədisdə belə vurğulanıb ki, Peyğəmbərimiz buyurur, Ya Əli, izə ətə aləl mümin ərbəinə səbahən. Bir inanclı insan 40 günü ötür. Və ləm yəzis əl uləmə qəsa qəlbuhu və cərrə aləl kəbair. 40 gün ərzində alimlərlə əyləşməsə bu insan, belə bir insanın qəlbi qəsavət bağlayar, qəlbi daşlaşar və belə bir insan günahlara, böyük bir günahlara qarşı qədəm qoyar. Yəni, alimlə əyləşməməyin özünün insan həyatında mənfi təsirləri var. Hətta alim, bəli, burada bir məsələ var, İslam dininin alimi olan baxışı fərqlidir. Yəni, İslam dini alimdən danışarkən müəyyən məsələlərə toxunur ki, alim bu halda olmalıdır. Ki, o mühüm məsələlərdən biri budur ki, alimin bəsirəti olmalıdır. Bəsirətdən məqsəd, yəni alim geniş baxışlı olmalıdır, hadisələri təhlil edə bilməlidir. Bir neçə öncəni görməlidir, 10 il sonranı görməlidir məsələn. Hadisələrə baxdıqda hər tərəfdən baxmalıdır, geniş baxmalıdır. Məsələnin bir tərəfini görürsə, obrisi tərəfini də görməlidir. Yəni, bəsirət buna deyirlər, yəni təhlil edəndə məsələyə bir aspektdən baxmır, hər tərəfdən baxır. Belə bir insana din alim deyir, yəni bəsirət əhli. Bu mühüm məsələlərdən biridir. Məsələn, görsən, tutaq ki, bir misalla bunu izah edeyim. Görsünüz, məsələn, bir nəfər maşını sürür, yolda məsələn, bir nəfər keçmək istəyir, lazımsız yerdə maşını saxlayır ki, ona yol versin, arxaya baxmır və önə baxır deyənə arxadan, məsələn, ayağını tormoza qoyandan sonra qoyan kimi arxadan maşın gəlir, onun maşınını vurur. Bu düz önə baxdı, arxaya baxmadı, yenə bir hadisə baş verdi. Bunun niyyəti də yaxşı idi. Burada yaxşı niyyətli olmaq kifayət eləmir. O kiməsə yol verirdi, amma yol verərkən arxaya da baxmalı, sağa da baxmalı, sola da baxmalı. Yəni hadisələri icra etdikdə biz çalışmalıq geniş baxışlı olmalıyıq. Hər tərəfə baxmalıyıq. Bütün bucaqlardan baxmalıyıq və təhlil eləməliyik. Bu addım atıramsa bunun hansı xeyirləri ola bilər, bunun hansı ziyanları ola bilər? Xeyri ziyandan çoxdurmu, yoxsa yox? Məsələn, Peyğəmbərin əmsi Həmzəni bir nəfər şəxs öldürdü, Vəhşi adlı bir şəxs öldürdü. O ləqəbi Vəhşi idi. Ona sual verdilər, sən kimi öldürmək istəyirdin? O cavab verdi ki, mən iki nəfər öldürmək istəyirdim o anda. Biri Əli Əs-Salam idi, biri də Həmzə idi. Deyir, bəs niyə Əli Əs-Salam öldürmədin? Deyir, mən öldürmək istədim hətta, yaxınlaşırdım onu öldürməyə. Hardan, hansı tərəfdən yaxınlaşdım, istədim, vurum onu. Öndən, arxadan yaxınlaşdım, gördüm hələ arxaya da baxır. Sağa yaxınlaşdım, sağa da baxırdı. Sola yaxınlaşdım, sola da baxırdı. Ha tərəfdən yaxınlaşdım, gördüm xeyri yoxdur. Mən vura bilmirəm, amma Həmzənin o zəif nöqtəsini gördüm, oradan vurdum. Bu Əl-Əsəlamın, yəni döyüş məqamında hətta belə, o çətin anların özündə də belə özünü itirməməsi, yəni hadisələrə hər tərəfdən baxması, geniş baxışlı olmasından xəbər verir. Yəni insan hətta həssas bir məqamda da belə hər tərəfə baxmalıdır. Yəni hər tərəfə baxmaqdan məqsəd məcazidir. Yəni insan bütün hadisələri təhlil etməlidir. O buna bəsirətdir İslam dini. Yəni İslam dini bu məsələyə çox toxunur. Və təsəvvür edin ki, alimin ümumdə nişanələrindən biri bu bəsirətin olmasıdır. Yəni, addım atarkən bu addımın gələcəyinə təsirini qoyacaq, onu görməsidir. Və bu, mühüm məsələlərdən biridir. İkinci məsələ, alim necə olmalı, yəni İslamın baxışında? İkinci məsələ budur ki, buyurur, şübhələr müqabilində sarsılmamalıdır. Yəni, əvvəlcədən hazır olmalıdır ki, hansı şübhə olduğu da o şübhəyə necə cavab verəcəm. Mühüm məsələ budur. Yəni, mühüm məsələ bilirsiniz, budur ki, insan xətərin hardan olduğunu bilsin. Artıq xətərin hardan olduğunu insan bilirsə, o xətər deyil. Çünki bilirsə ki, sağdan xətərə gələcək, o artıq xətər deyil. O, çünki onun qabağını alacaq. İnsan, mühüm məsələ budur ki, bütün hadisələrdə hazır olmalıdır. Yəni, bu hadisə başıma gələndə nə cavab verəcəm, nə addım atacaq, filan hadisə başıma gələndə hansı addım atacaq. Yəni, bütün hadisələrdə insan hazır olur. İslam dini alimin ikinci xüsusiyyəti olaraq bunu vurğulayır ki, alimdə bu olmalıdır. Yəni, sabah şübhələr baş verdiydi, o şübhələr, fikir şübhələr baş verdiydi, daha orada sarsılmamalıdır. Məsələn, Musa Peyğəmbərin həyatından sizə deyim, Allah, bilirsiniz ki, Musa Peyğəmbər bir dönəm Firavunun evində böyüdü və bir dönəmdən sonra Musa qaçır oradan, Şüeybin yanında olur, Şüeybin yanından sonra qayıdır təzədən Misirə, qayıdından sonra Firavunun qüdrətini görür və Musanı ələ almaq istəyir. Quran-ı Kərim belə tərbiyə edir, belə təqdim edir. Buyurur, Firavun Musaya belə buyurdu, buyurdu, Ələm nurabbikə fiynə vəlidən və ləbistə və ləbistə fiynə min umurikə sininən və fəaltə fəalətə kəlləti fəaltə və əntə minəl kafirin. Buyurur Firavun Musaya ki, axı biz səni bir dönəm ay Musa, öz ağışımıza saxladıq, sən ömrümün bir hissəsini bizim yanımıza keçirmirsən. Mən sənə yəni baxmışam, mən sənə atalıq eləmişəm. Amma sən bunun müqabilində, sənin etdiklərin budur bizə. Yəni bu yaxşılıqların müqabilində küfr edirsən. Təşəkkür etməyə əvəzinə sən bizə qarşı çıxırsan. Bu artıq Firavunun hiləsi idi. Atdığı bir şübhə idi. Amma Musa gözəl cavab verir. Musanın cavabı olur ki, ümumiyyətlə mən niyə sənin ağışında böyüməli idim ki? Niyə belə də olmalı idi ki? Mən niyə atamın ağışında böyüməli idim ki? Niyə sən Bəni İsrailin kişilərini öldürməli idin və axırda sonluğu belə olmalı idi? Allah məni möcüzə ilə saxlamalı idi. Musa artıq ona bir başqa cavab verir. Yəni, bu halın müqəddiməsini sən deyəmirsən. Düzdür, mən sənin evində böyüdüm. Axı, niyə mən sənin evində böyüməli idim ki? Niyə vəziyyət belə olmalı idi ki? Niyə durum o cümlə olmalı idi ki? Bu durumu yaradan sənsən. Artıq Musanın geniş bir baxışlı olmasına xəbər verir. Yəni, Musa Peyğəmbər şübhələrdə dayanmadan cavab verməsi, yəni düşünüb cavab vermir. Artıq o qədər hazırdır ki, onun dediyinin müqabilində cavab verir. Çünki bilirsiniz ki, Firavun hətta Musadan son əvvəl və Musadan öncə belə, sonra və öncə qaydası bu idi ki, Quran-ı Kərimin dediyinə əsasən buyurur yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abnaakum və yastahyuna nisaakum buyurur bu Firavun qətl edirdi, qətliyam edirdi. Yəni kişiləri öldürürdü, oğlan uşaqlarını öldürürdü, qadınları saxlayırdı. Qadınları dankəniz kimi istifadə edirdi, oğlan uşaqlarını öldürürdü. Bu ayə həm Musadan əvvəl, yəni Musa dünyaya gəlməmişdən qabaq da belə idi, Musa dünyaya gələndən sonra da belə idi. Niyə belə edirdi? Bu ona görə belə edirdi ki, çünki qorxurdu ki, Bəni İsrail çoxalar. Onlar çünki hicrət edən insanlar idi, Misrə hicrət eləmiş insanlar idi və çoxalar sonda bizim qarşı çıxarlar və bizi aradan qaldırarlar. Biz Misrin əhli olduğumuz halda bizə qarşı çıxarlar. Ona görə onların get-gedə kökün kəsmək istəyirdi və onları öldürmək istəyirdi. Aradan qaldırmaq istəyirdi, kişiləri öldürürdü, qadınları saxlayırdı. Və çünki bilirsiniz ki, Bəni İsrail Misirə sonradan gəlmişdi. İlk öncə də Yusuf peyğəmbər gəlmişdi. Yusuf peyğəmbər Kənandan Misirə üz tutur, sonra qardaşları gəlir, sonra aslısa Bəni İsrail daxil olur orada və kök salırlar. Və orada olan Fironlar onlara qarşı çıxırlar. Firon özü bir dənə ləqəbdir. Məsələn, tutaq ki, İranın şahlarına Keysər deyirdilər, Rumun şahlarına Qeysər deyirdilər. Və Misrin də o qanlıçan padişahlarının ləqəbi Firon idi. Fironlar ona görə öldürürdülər. Hətta Quranın dediyinə əsasən buyurur, Yəsumunəkum su əl-əzab. Çox qəribə bir ayədir və çox incə bir sözdür buyurur. Bir var, yuəzzibunəkum deyəkdir, əzab verirdi sizə. Belə deyil, buyurur, Yəsumunəkum. Yəsumunəkum, yəni Firon Bəni İsraili əzab otlağında otladırdı. Əzab otlağında, yəni bu bir növ Bəni İsrailə edilən zülm idi Firon tərəfindən. Yəni o həddə gəlib çatmışdı ki, bir növ həm heyvan kimi onları eləmişdi və əzab otlağını sanki otladırdı. Yəsumunəkum sözünün lüğəvi mənası bu idi. Və Firon əlindən gələn eləyirdi, Firon zülümlər eləyirdi. Musa Peyğəmbəri də bunu söylədiyi də, biz səni böyütmüşük, Musa dayanmadan verdiyi cavabı olur ki, niyə də belə olmalı idi ki, niyə mən sənə ağışında böyüməli idim, mən niyə atamın ağışında böyüməli idim, sən niyə bizim atalarımızı öldürdün, sən niyə Bəni İsrailin kişilərini öldürürsən və sonra da bizə bunu minnət qoyursan. Bu, Musanın şübhələr müqabilində verdiyi cavabdır. Bu, artıq Musanın böyüklüyüdü. İnsan gəlib bu halda olmalıdır ki, şübhələrdə ayıq-sayıq olsun. Məsələn, görürsünüz ki, belə bir olmayan insanlar, məsələn, buna misal çəkmiyorlar xəvariciləri. Xəvaricilər əl-əsəlamın yanında idilər, amma şübhələrə tab gətirə bilmədilər. Çünki Əmras Quranı nizəyə taxdı, əl-əsəlamın qoşunun içində bir şübhə yaratdı ki, yəni siz Qurana qarşı vuruşursunuz. Əl-əsəlam bunlara söyledi ki, vuruşun, onlar yalandan Quranı nizəyə taxıblar. Quranı nizəyə taxmaqla, Quranla vuruşurlar onlar həqiqətdə. Quranın həqiqəti ilə vuruşurlar. Quranın əsas həqiqətidir, zahiri deyil. Zahir əlbəttə müqəddəsdir, amma Quranın zahirindən istifadə edib batini ilə vuruşduqda artıq o zahirini kənara qoyub batinindən möhkəm yapışmaq lazımdır. Amma Əl-əsəlamın yanında olan insanlar o şübhələrə tab gətirə bilmədilər. Çünki əvvəldən hazır deyildilər. İnsan gələ əvvəlcədən hazır olsun bütün şübhələrə qarşı. Alimin ikinci xüsusiyyəti budur. Alimin ikinci xüsusiyyəti budur ki, o bütün şübhələrə hazırdır. O bütün şübhələrdə möhkəm dayanır. Yəni o hansı xətər gəldiysə artıq o xətərin müqabilində möhkəm dayanmaq qüdrətinə malikdir. Üçüncü xüsusiyyəti budur ki, alim gələk azad insan olsun. Yəni zöhd əhli olsun. Alim sərvətə, pula, vara, dövlətə bağlı olan insan olmasın. Çünki sərvətə, vara, dövlətə bağlı olan insan varsa, artıq onu sərvətlə, var və dövlətlə aldatmaq olar. Ona görə alimin üçüncü xüsusiyyəti budur. Yəni, artıq belə hadisələr onu aldada bilmir. Dördüncü xüsusiyyəti budur ki, alim fəaliyyətində davamlı olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu mühüm məsələlərdən biridir. İnsan yaxşı iş gördüyü də davamlı iş yaxşı iş görməlidir. Yəni, insan yaxşı bir iş hərəkət etdiyi də o hərəkəti davamlı olmalıdır. Yəni, əsas hərəkətin sürəti deyil, hərəkətin həcmi deyil. Yəni, ola bilər bir insan yaxşı əmələ qarşı sürətlə başlayıb, görsə, məsələn, biri namaza gəlir, başlayıb, məsələn, gün ərzində 5 günün qəzasını qılır, yəni sürətlə işlərə başlayıb, amma görsən, bir ildən sonra tərk etdi. Çünki artıq yoruldu ibadətin özündən, davamlı eləmədi. Amma yaxşı olardı gün ərzində, bir gün qılsaydı məsələn, Yaxşı olardı o bir gün davamlı olsaydı, məsələn 20 ilin namazına görərsən qurtarmışdı artıq. Amma sürətlə başladı, amma sürət davamlı olmadığına görə iş yarıda qaldı. Və yaxud işin həcminin geniş olması, böyük olması da mühüm deyil. Əlbəttə bunlar mühümdür, amma bundan mühüm işin davamlı olması. Bir dənə bir misal çəkin buna. Baxın, görsən bir binanı tikməyə başlayırlar, bir, böyük bir bina tikirlər. Sürətlə iş başlayır. Və həcm, yəni ərazisi də böyükdür, amma iş yarıda qalır. Məsələn, tikirlər, tikirlər, axırda məsələn binanın üstü vurulmalıdır. Binanın üstü vurulmayıb, iş davamlı olmadığına görə yarıda qalır. İşə sürətlə başlamışlar və həcmi də böyük idi, amma davamiyyət olmadığına görə artıq heç orada yaşayış da yoxdur. İnsanlar çalışmalıdır, yaxşı əməllərdə davamlı olsunlar. Hətta hədis var, buyurur: "Qalilun mədumun aləy xeyrun min kəsirin məmdulun min." Buyurulur, davamlı yaxşı əməl az olsa belə çox yorucu əməldən daha yaxşıdır. Mən bir çox bir dənə əməl eləyəcəm, amma yorulacam, onu davamlı eləməyəcəm, həyatımın bir hissəsini əhatə edəcək, digər hissəsini əhatə eləməyəcəksə, o az əməl daha yaxşıdır. Çalışaq onun az əməllərimiz olsa da belə davamlı olsun. Alimin digər mühüm xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, fəaliyyətində davamlı olur. Yəni insanlara təbliğatında davamlı olur, yorulmur. Təbliğ mövzusu biraz düzdür, çətin mövzulardan biridir, amma görsən o sahədə çətinliklərlə üzləşir, amma davamlı olur, davamiyyətindən üz çevirmir. Və digər xüsusiyyətini də deyirəm və bunu inana bitirirəm, alimin digər xüsusiyyəti də budur ki, İslam dinində, yəni İslam dinin baxışına əsasən ki, bütün çətinliklər ona asan gəlir. Çünki alimin hədəfi Allaha qovuşmaqsa, hədəf nə qədər şirin olsa belə, şirinliyin uğrunda çəkilən əziyyətlər də insana asan gəlir. Məsələn, bir nəfər xanıma aşıqdır, bir xanımı çox istəyir, məsələn, onun üçün daha onun müqabilində çəkdiyi əziyyətlər də şirin gəlir. Məsələn, tutaq ki, ailə qurmalıdır, nişanlıdır. Adı günlər heç əziyyəti qatlaşıb işləmək istəmirdi. Amma evlənmək üçün əziyyətə qatlaşır, əziyyətlər düzdür ona yorsa da belə o əziyyətlər ona hədəfin şirin olması, yəni o xanıma qovuşması o əziyyətləri onu unutdurur. İnsanın hədəfi əgər böyük bir olarsa, yəni böyük bir hədəf olarsa, şirin bir hədəf olarsa, istədiyi hədəf onun çəkdiyi əzab əziyyətləri onu unutdurar. Və İslam dini bunu vurğulayır ki, buyurur, belə alimlərlə əyləşmək lazımdır. Belə bir alimlərlə oturduqda insanın qəlbi qəsavət bağlanmaz. Amma alimdən insan uzağa düşdüyünə, alimdən insan harada oldu elə alimi pislədikdə və belə bir pisləməklə axırda alimdən uzaq düşdükdə onun get-gedə qəlbi daşırışar, get-gedə qəlbində qəsavət istəyir. Anlar ki, bu da hədisdir ki, İslamın baxışı budur. Və digər amilləri də qeyd eləmək olar. Mən bu amillərin qalanını inşallah gələn çıxışlarımda söyləyəcəm.